Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić, a u narednih pola sata donosimo vam priče koje su obilježile sedmicu iza nas. Kako će dešavanja u Afganistanu uticati na migrantski tok na Zapadnom Balkanu? Goran Paunović iz Infoparka kaže da se može očekivati da preuzimanje vlasti od strane Talibana u Afganistanu ima posljedice i na broj migranata u Srbiji.
S obzirom da je i kod ovih migranata koji su se u ovih prvih 6-7 mjeseci 2021. godine pojavili u Srbiji, uglavnom kao motiv za napuštanje Afganistana i dolazak u Evropu, navođen strah od Talibana.
U blizini granice Srbije sa Rumunijom živi 200 migranata koji pokušavaju da pređu na teritoriju Evropske unije.
First time, yeah, you will be afraid, but...
Prvi put se plašite kada vidite policiju, nekada vas ne tuku, nekada vas tuku.
I succeed once.
Jednom sam uspeo i uhvatili su me pre austrijske granice. Došao sam do Austrije, video sam planine Austrije.
I seen the mountains of Austria.
Ostanite sa nama do kraja i poslušajte priču o Damiru Šagulju, nekadašnjem fotoreporteru Reutersa koji je u saradnji sa režiserom Danicom Tanovićem na Sarajevo Film Festivalu predstavio dva filma. Jedan od njih posvećen je volonterkama koje pomažu migrantima.
Imaju situacije u kojima ljudi, naši ljudi pale kuće u kojima su migranti ne bili hvatirali, ali ima i pogotovo žena koji su praktično anđeli koji njih zovu sestrama.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok mediji prenose tragične slike ljudi koji pokušavaju da napuste Afganistan, aktivisti za ljudska prava u Srbiji pripremaju se za prihvat i pomoć izbjeglicama, čiji se dolazak očekuje u ovoj zemlji. U komesarijatu za izbjeglice kažu da prate situaciju i da su spremni za veći priliv ljudi. Detaljnije Dušan Komarčević.
27-godišnji Arman Han je pre 3 mjeseca napustio provinciju Paktija na istoku Afganistana. U Srbiju je stigao početkom ove sedmice. Reporterke Radija Slobodna Evropa zatekle su ga u parku kod glavne autobuske stanice u Beogradu. U svojoj domovini je, kaže, bio profesionalni vojnik i zbog toga je dospeo na crnu listu Talibana. Nakon što su se američke vojne snage povukle iz Afganistana, Arman kaže da je izuzetno zabrinut za svoju porodicu koja je ostala tamo.
I have 3 child and my pride for my family, for my children.
Imam 3 djece i bojim se za svoju porodicu, svoju decu. Ja ne znam gdje su sada u Afganistanu.
I don't know what they want or what they going on in Afghanistan now.
Gordan Paunović iz nevladine organizacije Infopark, koja pruža pomoć izbjeglicama i migrantima, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije realno očekivati da će se ponoviti razmere izbjegličkog talasa iz 2015. kada je dnevno u zemlju ulazilo između 3.000 i 10.000 ljudi. Međutim, dodaje i da je za očekivati da događaji u Afganistanu imaju posljedice na migrantski tok u Srbiji.
S obzirom da je i kod ovih migranata koji su se u ovih prvih 6-7 mjeseci 2021. godine pojavili u Srbiji, uglavnom kao motiv za napuštanje Afganistana i dolazak u Evropu, navođen strah od Talibana.
Komesarijat za izbjeglice i raseljena lica u prihvatnim centrima za azil za sada ne vidi porast izbjeglica iz Afganistana, kaže za Radio Slobodna Evropa Svetlana Palić, portparolka komesarijata.
Znači, situacija je potpuno ista kao što je identična posljednje 2 godine, najmanje, kada imigranti iz Afganistana redovno dolaze i prolaze. Oni su u suštini najbrojnija migrantska grupa u našim prihvatnim i centrima za azil.
Prema njenim rečima, komesarijat prati situaciju na terenu kao i do sada i u skladu sa tim prikuplja informacije. Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila kaže za Radio Slobodna Evropa da bi Srbija trebalo da razvija dugoročne planove za upravljanje migracijama u okviru kojih bi bili povećani smeštajni kapaciteti i eventualno pokrenut mehanizam privremene zaštite.
Sada najveći broj ljudi koji dolazi kod nas nije uopšte vidio sistem. Možda jeste neko smešten u kampu, neko nije. A niti u kampu nisu u sistemu. Zamislite kako postupa policija, centar socijalni rad, zdravstveni sistem s ljudima koji nemaju nikakvu ispravu od naše zemlje, nemaju nikakav status ovde. Koliko su ti ljudi izloženi krijumčarenju, kriminalu, nasilju. To ne može da bude scenarijo sa povećenim krijumom ljudi posle krize u Afganistanu.
Kako kažu u Komesarijatu za izbeglice, trenutno je oko 3900 migranata i izbeglica smešteno u 14 centara za prihvat u Srbiji. Srbija ukupno ima 6000 mesta za prihvat izbeglica. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U Afganistanu je nakon što su talibani u nedjelju preuzeli vlast porasla prodaja burki, ali ima i žena koje odbijaju da ih nose. O tome više u našoj rubrici Zašto.
U prvim danima nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad celim Afganistanom, osvojivši Kabul, većina zapadnih zvaničnika međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava upozorava da su žene naročito osetljiva grupa u Afganistanu. Svetski mediji, među kojima i Guardian i Bloomberg, izveštavaju o masovnoj prodaji burki, bez kojih talibani krajem 90-ih nisu dozvoljavali ženama da izađu na ulicu. U istim izveštajima, međutim, mediji prenose i izjave pojedinih Afganistanki koje, uprkos pretnjama, odbijaju da ih nose. Burka koju muslimanke svojom voljom oblače širom sveta, u Afganistanu imaju potpuno drugu simboliku. U rubrici Zašto, o tome za Radio Slobodna Evropa govori Zilha Spahić-Šiljak, direktorka Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije u Bosni i Hercegovini. Ono što je ključno kada se govori o Afganistanu, kaže ona, jeste sloboda.
Kada govorimo o ljudskim pravima, o pravima žena posebno, važno je da svoju religiju, svoj svjetonazor mogu slobodno praktizirati. To znači da ovog trenutka žene u Afganistanu nemaju tu slobodu da biraju hoće li nositi burku, hoće li nositi hijab ili neće, kao što žene i u nekim drugim državama na zapadu nemaju slobodu da odluče hoće li nositi hijab, burku ili nešto drugo. Dakle, uvijek je prisutna kontrola ženskog tijela i žensko tijelo se politizira, postaje poligon za političke igre, za kontrolu državne teritorije. Nekako žensko tijelo, to smo vidjeli kroz brojne ratove u povijesti, žensko tijelo je stalno bojište preko kojeg se lome različite kulturološke i političke i ekonomske bitke.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Selo Majdan na sjeveru Srbije u blizini granice sa Rumunijom privremen je dom za oko 200 izbjeglica i migranata iz Sirije, Iraka i zemalja Zapadne Afrike koji su napustili svoje domove. Odatle svakodnevno pokušavaju da pređu na teritoriju Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa svjedoče o ilegalnom protjerivanju iz jedne zemlje u drugu, odakle su ušli i brutalnosti granične policije. Iako sjeverni susjedi Srbije, Rumunija, Mađarska i Hrvatska negiraju kršenje prava migranata, izvještajne vladinih organizacija dokumentuju mnogobrojne slučajeve nasilnih vraćanja. Slušamo Ivu Martinović.
We are now on Hungarian, Serbian, Romanian border.
Sada smo na mađarsko-srpsko-rumunskoj granici. Ova kuća, to je srpska kuća, a ona kuća je sa rumunske strane. Levo je Mađarska, to je naš put. Imamo mnogo puteva, policija ih zna, mi ih znamo. Tako da ako ste srećeni, proći ćete.
As few as lucky you'll pass.
24-godišnji Ahmed iz Iraka je tim putevima prešao mnogo puta u pokušaju da iz Srbije preko Rumunije pređe u Mađarsku i dalje ka zemljama zapada.
First time, yeah. You will be afraid, but
prvi put se plašite kada vidite policiju, nekada vas ne tuku, nekada vas tuku. Ima dobrih policajaca, ima loših, to je problem.
I succeed once.
Jednom sam uspeo i uhvatili su me pre austrijske granice. Došao sam do Austrije, video sam planine Austrije i uhvatili su nas i vratili me u Srbiju. Šta da radimo, moramo da pokušavamo ponovo.
What we can do? We have to try and try and try.
Zato se vraća u skoro napušteno selo Majdan u srpsko-rumunsku granicu, koja za razliku od Mađarske nije ograđena bodljikavom žicom. Za koji dan pokušaće ponovo, kao i mnogi ljudi koji u Srbiju stižu preko Turske, Grčke i Severne Makedonije.
First time I tried from Croatia, Hungary.
Prvi put sam iz Hrvatske pokušao da uđem u Mađarsku. Uhvatila nas je mađarska vojska. Posle toga sam došao u Majdan. Pokušao sam prvi put, a drugi put je rumunska policija udarala mene i moje prijatelje.
Me and my friends.
Kaže nam 21-godišnji Mohamed iz Sirije. Ne želi pred kamere. Baš kao ni većina ljudi koji svedoče o brutalnosti policije i takozvanim pushbackovima, ilegalnom potiskivanju ljudi iz jedne zemlje u drugu, od kada je 2016. zatvorena Balkanska ruta.
Look.
Turkish Greek.
Zbolis.
Ovo je bilo na tursko-grčkoj granici. Policija je ovo uradila. A ovo je Rumunija. Ovo je njegova ruka pre mjesec dana. Sada je dobro. Rumunska policija ga je tukla.
Iako i rumunska i mađarska i hrvatska policija negiraju ovakva svedočenja, izveštaj organizacija za ljudska prava dokumentuju mnogobrojne slične slučajeve na severnim granicama Srbije.
I naš drugi izveštaj govori o pushbackovima sa srpske strane prema Severnoj Makedoniji. Tako da sve ukazuje na jednu sinhronizovanost aktivnosti među državama.
Kaže Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Stvara se jedna vrsta, da kažem, neprekinutog kruga, odnosno kruga koji ljude tera da cirkulišu i da ne ostanu na jednom mjestu gdje mogu da normalno nastave svoj život.
Pokušaje prelaska granice iz severnog sela Majdan prekidaju i povremeni dolasci srpske policije, koja ove ljude vraća u prihvatne centre na jugu zemlje.
Ostao sam tamo oko 4 dana i vratio sam se nazad ovdje. Policija zna da ću se vratiti, zato što moram da idem, ali ipak moraju da me odvedu tamo.
Kaže Ahmed iz Iraka. Prazne kuće sela Majdan privremeni su dom za Ahmeda i još oko 200 ljudi iz Iraka, Sirije i zemalja Zapadne Afrike koji su napustili svoje domove.
I sleep here.
Spavam ovdje i punim telefon. Ovdje je sigurno i kada pada kiša, zato sam ovdje. Ne znam kome pripada ova kuća i izvinjavam mu se, ali morao sam ovo da uradim.
They have to do all this thing.
Komesarija za izbjeglice Srbije procenjuje da se oko 1200 ljudi trenutno kreće duž granica Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Majdana, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Damir Šagolj, nekadašnji nagrađivani fotoreporter Reutersa u saradnji sa režiserom Danisom Tanovićem na Sarajevo Film Festivalu predstavio je 2 filma. Sa njim je razgovarala Maja Žuvela.
Damir Šagolj, nekadašnji nagrađivani fotoreporter novinske agencije Reuters, na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, najvećem filmskom takmičenju i platformi industrije filma u regiji, premijerno predstavlja 2 filma. Rad na 2 filmska prvijenca s dugogodišnjim prijateljem, bosansko-hercegovačkim režiserom i oskaroncem Danisom Tanovićem bio je izazov, osobito zbog činjenice da su oba nastala u vrijeme pandemije koronavirusa. U igranom filmu 10 u pola komediji, koja je otvorila 27. SFF, Šagolj se prvi put okušao u ulozi direktora fotografije. Radnja ovog filma se dešava u Sarajevu, dok se stara gradska jezgra Baš Čaršija pokušava oporaviti od duge i teške pandemijske godine. U drugom kratkometražnom dokumentarnom filmu Damir Šagolj zajedno sa Tanovićem potpisuje režiju, scenarij i fotografiju. Film Kad smo mi bili oni prikazuje brutalnost i nehumanost života migranata ili ljudi u pokretu koji su zaglavljeni u kampu i šumama na sjeveru BiH dok pokušavaju da se domognu Evropske unije u nadi da će tamo ostvariti bolji život. Za svoj fotoreporterski rad Damir Šagolj je nagrađivan najznačajnijim svjetskim strukovnim nagradama, uključujući Pulitzerovu i nagradu World Press Photo. Karijeru je započeo za vrijeme rata u BiH, a kao fotograf agencije Reuters izvještavao je iz više od 40 zemalja, uglavnom iz konfliktnih i područja zahvaćenih prirodnim katastrofama. Danas živi u Sarajevu, predavač je na Sarajevskoj akademiji scenskih umjetnosti i direktor je Worm fondacije, međunarodne fondacije koja se bavi savremenim svjetskim sukobima, izvještavanjem o ratu, ratnoj umjetnosti, ratnom sjećanju te promociji novih talenata i obrazovanja. Kakav je osjećaj zamijeniti fotoaparat filmskom kamerom?
Ja nisam zamijenjen, daj Bože, zamijeniti znači da sam od onoga odustao. Mislim da sam onom nekom arsenalu uređaja s kojima sam do sad radio svoj posao. Samo sam tom dodao dodao još jedno, kako bi rekao, jedan alat. To je ta filmska kamera koja može poslužiti i da pomognem nekom da ispriča svoj prič. Ko što je na primjer ovog filma Deset upala, nisam nikakav ja tu autor, sem slike, nego sam tu da pomognem da taj film bude, da bude onakav kakvim je režiser zamislio. Do ovog drugog, kada ja kameru koristim kao osnovno ili glavni element s kojim se film koristi i u naraciji i a pogotovo u kompletiranju nekog ugođaja. E, to je kod ovog drugog filma slučaj, dokumentar koji se bavi temom migranata ili People on the Moon, kako bi bilo ispravnije reći, koji su zapeli u zapadnoj Bosni i u Toskanskom kantonu. I to je jedan, kako bi rekao, nije klasični, nikako nije ortodoksni dokumentarac. Neka možda malo i neobična forma u kojoj su slike dominantan faktor, jer one i svakako najviše utiču na naše emocije u kombinaciji sa nešto malo naracije koja sve stavlja u kontekst nas, Bosanaca, u toj priči. I nekoliko intervjua ljudi koji su tu zatečeni u tom hiperbrutalnom okruženju u to vrijeme kad smo mi snimali, upravo pao i snijeg, kamp Lipa izgorio, pa je sve to zajedno bilo i puno dramatično.
Film problematizuje odnos našeg društva prema ljudima u pokretu. Koju ste poruku željeli prenijeti?
Da bi vidjeli kompletnu sliku, da bi uopšte pretendovali da kažemo da vidimo sliku nečega, ta slika mora biti kompletna. A slika neće biti kompletna dok ne ispričamo i nije neki možda ne najveći, ali vrlo bitan dio, vrlo bitan dio ove priče, ne samo po migrante, nego i po same nas, a i po druge ljude koji se odnose prema tim ljudima, je što mi radimo po tom povodu. Dakle, sad pustimo sad sve ostale. Nemo šta, kako mi se spremni ih ponašamo, šta osjećamo. I ta slika je kompleksna. Ona nije jednoznačna iz mase što razumljivih, što nerazumljivih razloga. I jeste da da po tim ekstremima imaju situacije u kojima ljudi, naši ljudi pale kuće kojima su migranti ne bili hvatirali, ali ima i ljudi, pogotovo žena, koji su praktično anđeli, koji kompletan svoj kapacitet i ljudski i bilo kakav posvećuju tim ljudima, i oni njih zovu sestrama i njima je ovaj film stvari posvećen.
Drugi igrani film ima drugačiji humorističan ton i priča priču o ćevapima, najpopularnijem bosanskom specijalitetu, pandemiji i novim društvenim medijima. Da li je bio izazov raditi u uslovima pandemije i da li ste ga tempirali tako da ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, koji se prošle godine zbog pandemije održao u online formatu, da novu opšteniju notu?
Ne znam kako mogu zamisliti da mi je igdje, da bi mi igdje ljepše bilo da vidim prvi film koji se snima u životu nego na Metalcu, tako ja mogu reći svoje lične perspektive da sam ja navijan da on bude, da mu premijera bude ovdje kao što je bila. I bitno je da je to feel good film. I to je nama, nije loše da sad imamo sad ovu priču, mi ga nemoj, to je užas da malo onaj, da nije sve baš tako nama crno pred očima. Mislim, to, svi smo svjesni da nije to film koji će sad poharati art house festivale. Nadam se da ima sigurno veliki, vidim se raj sviđa, jer ljudi vole opušten. Sad možda to neće biti neki art festivali, ali bi možda mogu imati super distribuciju regionalnu neku, recimo, to bi bilo dobro.
S obzirom na to da ste oba filma radili tokom pandemije, kakva su vam iskustva i čemu vas je pandemija naučila?
Nekako mislim da smo na početku, možda ne na samom početku, ono kad je panika bila na početku pandemije, nego negdje kad smo već počeli nekako namišljati što će biti poslije pandemije, smo vrlo brzo skontali da će riječ koja će obilježiti nekako sve to je jedna vrsta reseta. Da će se dosta stvari resetovati. Sad hoće li to trajati zauvijek ili će trajati, ne znam, godinu, dvije, pa ćemo se vratiti. Na isto tako da mislim i da je meni na taj čudan način, i ne samo meni, nisam ja, tako da se kod dosta ljudi to desilo, da je taj reset u stvari značio, e, ok, sad hajmo sad da vidimo šta možemo sa ove pozicije nule de facto uradio ovaj dokumentarni film. Je snimljen bez ikakve produkcije, bez ikakvog budžeta. On jeste nominalna produkcija fondacije, čije sam ja direktor, jer smo koristili resurse te fondacije, ali je on napravljen tako što su dvojice ljudi sjeli u auto, stavili fotoaparat i mikrofon u gepek i proveli koliko dana sa tim ljudima. Mislim da je to taj reset nekako možda je i velikim dijelom uca to da pokaže, mislim samo jedna noća da je to se desilo, mi smo samo danas i jedna noća da se desilo jako puno, što je to rezultuje sa nekim filmovima i knjigama. Pogledaj koliko je knjiga novih bilo na Bukstavno ove godine. I to je sigurno dio nekog reseta kad se negdje se podvukla neka crta, vratila se nekim starim pričama, dovršila se, odbacila se neke koje se meljale, koje su ono zauzimale bandit.
Nakon više od dvije decenije života i rada na ratištima širom svijeta imate priliku svoje bogato iskustvo prenijeti mlađim generacijama, kako filmaša, tako i budućih novinara i fotoreportera. Koliko vam je to značajno?
Meni je to važno iz niza razloga, neki su sebični, moram priznati, jer je meni to prilika da na jednom profesionalnom planu se susrećem sa jednom generacijom koji što je na nikad u svom životu način ne bilo nikakvog kontakta. Sam neko, ne znam, površno. Ja nikog ne znam. Sam moji studenti tako imaju 21, 20, nemam kontakta. A to je generacija koju mi ostavljamo. Sve iza nas. Tako da mi je vrlo bitno sa tog aspekta da znam, da sam uključen u što više aktivnosti koje su, ili akademske ili profesionalne, ili jedne i druge. A s druge strane, ne, puno toga što mi je stvarno to drago, cijeli život, ja to volim raditi, meni je to uživan. A mislim da pogotovo na ovoj školi, ovo Sarajevskoj akademiji scenske umjetnosti, koja možda nije produkcijski, ne izgleda kao neka, možda se na ovom gradu ne bude, ali to je škola koja stvarno nudi kvalitet. I meni je merak što sam ja sad tu u jednom timu koji su baš ljudi koji nam stalno radi.
Razgovor sa Damirom Šaguljem pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Prije 12 godina kuća Nurije Pozderca proglašena je nacionalnim spomenikom u Bosni i Hercegovini. Sa ciljem zaštite ove tipične bosanske kuće od dalje devastacije, u kulturnom centru Cazin najavljuju početak prve faze restauracije i njeno vraćanje u prvobitno stanje. Riječ je o projektu čija je finansijska konstrukcija procijenjena na skoro 300.000 konvertibilnih maraka. Već se uspjelo osigurati 223.000 maraka. Priču donosi Azra Bajrić.
Na prilično devastiranoj i nedovoljno zaštićenoj od vanjskog uticaja rodnoj kući Nurije Pozderca u Cazinu, konačno bi trebalo početi konzervatorski i restauratorski radovi. Ermin Beganović, direktor Kulturnog centra Cazin.
Ono što je zaista značajno za naš grad Cazin jeste da smo napokon pribavili svu potrebnu dokumentaciju i da nam je dostavljena građevinska dozvola za obnovu kuće Nurije Pozderca. Grad Cazin je već obezbijedio značajan iznos sredstava i javna ustanova Kulturni centar. Nadam se da već u toku ove godine možemo očekivati da se konkretno krene sa rekonstrukcijom kuće Nurije Pozderca.
Suad Rošić, koordinator projekta sanacije.
Grad Cazin je u budžetu za 2021. godinu planirao sredstva u iznosu od 223.000 konvertibilnih maraka. Ova sredstva su obezbeđena iz vlastitih sredstava grada u iznosu od 120.000 i 103.000 koje su aplikacijama grada Cazine i Kulturnog centra pribavljene od nadležnih ministarstava. Ova sredstva će se koristiti za prvu fazu konstruktivne sanacije. Taj tender će biti uskoro i objavljen, a nakon prve faze realizirat će se i druga faza koja će detaljno, znači, urediti interijer u skladu sa odlukom za proglašenje nacionalnog spomenika.
U segmentu uređenja interijera treba istaći da su neki predmeti koji su se nalazili u kući, a predstavljali bosansku tradiciju, trenutno u muzeju u Bihaću.
Tako da one će i biti vraćene. Naravno, mi ćemo, s obzirom na značaj istorijske ličnosti Nurije Pozderca i samog objekta kuće Nurije Pozderca koji je izgrađena u stilu bosanske kuće, ona će se vratiti u prvobitni izgled i naravno da se prezentiraju, znači, značaj istorijske ove baštine i ličnosti Nurije Pozderca.
Po okončanju ovog projekta biće upućen poziv građanima da daju svoj doprinos i doniraju starine i antikvitete koji su u njihovom posjedu, te tako omoguće da bosanska, u ovom slučaju cazinska tradicija, bude dostupna široj javnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slučaj 10 programera iz Niša za koje su Sjedinjene Američke Države zatražile izručenje zbog optužbe da su digitalnom prevarom došli do 70 miliona dolara, stigao je do Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Priču donosi Nemanja Stevanović.
Programeri iz Niša podnali su zahtev Evropskom sudu za ljudska prava protiv ekstradicije u Sjedinjene Američke Države u julu 2021. godinu dana nakon akcije FBI i optužbe da su putem najmanje 16 platformi digitalnom prevarom došli do 70 miliona dolara. Među preverenima je i stanovnik Američke Države Teksas, te su iz tog razloga SAD preuzele mere protiv niških programera. Advokat programera pred domaćim pravosuđem i sudom u Strasburu za Radio Slobodna Evropa kaže da su se nakon odluke apelacionog suda da se dozvoli izručenje Sjedinjenim Američkim Državama žalili Evropskom sudu za ljudska prava.
Mi smo u tom trenutku se obratili Strasburu sa zahtevom da se spreči ovo izručenje iz razloga jer smatramo da postoje ozbiljne okolnosti i opasnosti da njima budu povređena ljudska prava i da budu zaista osuđeni na enormne kazne, odnosno da se protiv njih vodi postupak koji je humanitarno biti za njih veliki udar u smislu da će oni biti osuđeni na takve drakonske kazne da se više možda nikada neće vratiti iz Teksasa.
Navodi Petrović. Prethodno je najavljeno da će Evropski sud u Strasburu odlučivati 16. augusta, ali je ovaj sud produžio privremene mere protiv ekstradicije do 29. septembra, do kada očekuju da se i vlada Srbije pozicionira po ovom pitanju. Advokat Petrović navodi da sud u Teksasu nije nadležan za njegove klijente i da se nada da će tako biti odlučeno u Strasburu.
Predloži da država Srbija ipak ne dozvoli da se ovi naši ljudi izruče iz više razloga, pre svega zato što je definitivno to krivično delo izvršeno ovde u Srbiji. Mislimo da bi nadležnost za njihovo eventualno procesuiranje moralo biti samo na državi Srbiji.
Iako Srbija ima potpisan bilateralni sporazum o izručivanjima sa Sjedinjenim Državama, Evropski sud ima veću težinu, tvrdi advokat Milan Petrović. Advokat kaže da bez obzira na odluku u Strasburu, poslednju reč ima ministarka pravde Srbije, ali da se nadaju da će ona poštovati preporuku Suda za ljudska prava ukoliko se odluči da se programeri iz Niša ne izruče i da im se pojedinačno sudi u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.